novém roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
My jsme zamutovaní a my nejsme slyšet, takže vítám vás u Aktualit, vážení milí posluchači, máme tady připojenou Karla Světničku jako hosta, takže budeme na to opět dva, no a můžeme ve velmi rychlém sledu odkomentovat některé aktuality. Já jsem tady mezi tím vyšla zpráva, co jsme si povídali, Karle, že Švejdar skončí na konci března, a mohla by ho nahradit současná dvojka Martin Vondrášek. Ale on prý odchází sám, to za prvé, a tady píše, abych předešel spekulacím, to je na Seznamu zpráv, abych předešel spekulacím a nevytvářel prostor pro šíření nejrůznějších teorií o mé budoucnosti v pozici policejního prezidenta, rozhodl jsem se pro následující sdělení. V pondělí 3.1. 22 odešlu ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru k datu 31.3.2022, vysvětlil na Twitteru. A tři zdroje z blízkosti vedení hnutí STAN na policie se shodují, že Švejdar by u nového šéfa rezortu Víta Rakušana nenašel politickou podporu. Nový minister se chce co nejvíce odstřihnout od lidí, kteří působili ve vedení důležitých institucí v garnituře expremiéra Andreje Babiše. No, ono to je také možná tím, že Vít Rakušan figuruje v jedné, no, velice, ale velice citlivé kauze. My tu kauzu tady máme, pochopitelně. Ta kauza je ale natolik horká a natolik třaskavá, že zatím s ní nemůžeme jít, nebo nechceme, nemáme odvahu s ní do éteru. Protože tam jsou jména, která tady už znáte od nás třeba. Ty jsi, Karle, tam mluvil o... Tyjo, teď mi vypadlo to jméno. V rámci ty pedofilie a tak. Tak minimálně dvě jména, která tady užíváš, tak jsou v té kauze. Rakušan je další a ono jich tam je mnohem víc. Ta kauza je opravdu o miliardách, které byly ukradeny a takovým hodně zajímavým způsobem. Jsou tam konkrétní firmy s IČem a tak dál. Ten z toho spisu je nějaká svodka, nebo řeknu nějaký výcuc. Je tam i popsané schéma, je tam schéma toho, jak se kradlo. Čili znovu opakuji, toto je kauza, která možná nikdy nebude odsouzena, nebo také, kdo ví, bude... Pokud bude politická vůle, tak pochopitelně v rámci likvidace svých nepřátel, tak třeba tu kauzu někdo vytáhne a použije. Ale ve světle toho, že se tady táhl velmi dlouho ten spor a ta chuť odsoudit Davida Ráta, tak nakonec David Rád nebyl odsouzen za úplatky, jak se tady neustále mlelo, ale v podstatě byl odsouzený za to, že dehonestoval jak to tam je přesně v tom rozsudku, nevím, ale že v podstatě
poškozoval
zájmy Evropské unie, tak. Poškozoval zájmy Evropské unie, což je asi jeden z mála rozsudků tady v České republice, ale byl použit, protože když to nešlo odsoudit za trapně zinscenovanou scénku s penězi a s úplatky, tak to aspoň, a všimněme si, jo, taky některých těch svědků, kteří svědčili proti Davidu Rátovi, to byli lidé, kteří sami měli problém a aby unikli tvrdému trestu, tak spolupracovali, takzvaně spolupracovali s policií. Což je další, řeknu, nástroj totalitní nebo nacistické nebo v 50. letech komunistickými vymahači názorů nebo udání používaných praktik, kdy vemete někoho, kdo podle práva pro porušování zákonů má být souzen a nabídnete mu beztrestnost, když bude takzvaně spolupracovat. A ta spolupráce už ale není definovaná. Znamená, ta spolupráce většinou vypadá tak, že podepíšete v protokolu to, co jste vypovídali, aniž byste o tom cokoliv věděli, protože policie prostě potřebuje takový protokol nějakého svědka mít, aby proti někomu mohli pracovat, anebo aby někoho mohli vydírat. Jsou tady jiné kauzy, kdy to bychom se mohli, nechci do toho zabřednout, ale třeba Kajínek, to mluví samo o sobě, to vypovídá o tom, v jakém stavu je justice, policie a tak dál, nebo v jakém se nalézala, dneska už je to mnohem horší. A máme tady případy, kdy alkoholik, který je momentálně ve vazbě, tak za alkohol pochopitelně podepíše jakýkoliv protokol. A je potřeba takto některé lidi odsoudit, protože když proti ním nic neexistuje, tak je potřeba to vyrobit. To jsou takové ty kauzy, váže se to k Vrběticím a váže se to právě k některým věcem, zametání stop a tak podobně. Čili chceš nějak komentovat, Karle?
No tak v podstatě to je pokračování systému, který tady zavedla státní bezpečnost, respektive její zakladatel, který řídil i tu Somerovou. A tady v Havířově taky jsme měli takový Petr Václavek s krycím jménem Radek. A ten jako byl vedl nějaký klub hudební tady v Havířově ještě za totality. Akorát, že v podstatě on měl, jak jiní mají držitelé propůjčení bytu místnost, kde se setkávají, tak tady naopak on měl, jakoby provozoval kulturu, ale ve skutečnosti to bylo místo, kam chodili různí lidé s nějakými těmi delikty, až počínají s drogama, až po kde co možného. No v podstatě buď to budeš donášet, nebo prostě budeš sedět. No tyhle ty metody, které už používali v minulosti i nacisté třeba, protože nějakým způsobem tichým si vůbec nikdo nevšiml, že velvyslanec Kolář z Ruska odešel, aniž by tam byla nějaká diplomatická nebo špionážní aféra, ale prostě ticho, klid a už nikam do světa diplomata dělat nejde, protože se našly nějaké spisy v souvislosti s jeho předky a gestapem. Tam ale zároveň taky nějaký Záhorka, nebo jak se jmenuje, u Pirátů dělám, jeho předchůdce úplně provozoval totéž u jeho českého gestapa. A takový je prostě, to je pokračování stále a stále už i od císařské tajné policie, kdy jeden jediný agent císařské tajné policie dokázal své materiály dokonale prodat a nechat zhudebnit, nějaký Karel Sabina, když si vzpomenete na prodanou nevěstu, kde hlášení o sledované osobě, o jejich majetkových poměrech, jak si vede a nebo nevede, tak tam Karel Sabina píše v jedné opeře Huska Chendos a nějaké selátko má, znám jednu dívku, tam má dukáty a chalupu dostane od tady. To je prostě klasické hlášení agenta a tohle to se u nás táhne furt už z 19. století nebo i dříve, z 19. století teda co lze zdokumentovat i dříve a i nyní, akorát, že teďka už jsou ti soudruzi zločinci v naší policii po naučení, kdy, kde, kdo, co, jak funguje, nefunguje. A když nefunguje, no tak jednoduše si nasadíme svého vlastního soudce, jako jsme tady před chvilkou probírali tu Barbaru Pořízkou, která vystudovala díky aktivní spolupráci s agentem Jiřím Kroupou, agentem STB pochopitelně, ne agentem přes té povodu.
Jasně, ale já jsem, Karle, aby jsme nebyli moc dlouhý, vrátím se k tomu udavačství, jo. Teď v podstatě mnoho provozovatelů restaurací řeší ochranu právě před tím, že to není, jako že by je tam otravovala policie, to není o tom, že by je tam otravovala hygiena. Nejvíc zatápí provozovatelům restaurací udavači z řad lidí, kteří tam přijdou prostě se najíst. A když vidí, že oni nenaplňují ty požadavky, které formulovala vláda ve svém nějakém nařízení, co mají dělat ty provozovatele, byť protiprávně, ale oni to jako jim zadali, tak tito lidé udávají a oni se musí bránit, takže třeba přijdeš do restaurace a servírka ti řekne, kdyby náhodou, tak já jsem vám dělala test, jo. Prostě jsou na to připraveny, mají nějaké testy nadělané a prostě když přijde na udání, přijde nějaká kontrola, tak to předkládají. Čili vítejte v Čechách, takhle bohužel tady si tady žijeme. To znamená, nás nedrtí systém, nás drtí prodejnost a udavačství vlastních lidí. Lidí, kteří udávali za komunistů, jejich tatové a dědové udávali za protektorátu a jejich dědové nebo pradědové ještě udávali za první republiky a otáhlo se to možná ještě hloubš a možná ještě dál. To je stav věcí, to je šílené. Otočíme list, mám tady další žhavou zprávu ze 17. hodiny. Jako ministryně užívali Alena Schillerová a Klára Dostálová zdarma apartmány v samém centru Prahy. Jako pouhé poslankyně se z nich ale museli vystěhovat. Dvě členky bývalé vlády, to se píše na novinky nebo na zprávy na Seznamu. Dvě členky bývalé vlády premiéra Andreje Babiše, ministryně financí Alena Schillerová za ANO a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO, přišly s nástupem nové vlády o benefit spojený s funkcemi v kabinetu. Nemohou už dál využívat byty v samém centru Prahy poblíž Pařížské ulice, které patří ministerstvu pro místní rozvoj a bydlí v nich politické špičky, ministři nebo poslanci. Karle, jenom teďko takhle a pro všechny posluchače, mě prostě drtí, že tyhle ty nýmandi, oni nejenom, že berou prostě 100 000 a vyšší platy, ale oni si z těch platů ani neplatí prostě tady takovéto ubytko. Jde o apartmány, jejíž příběh se vine českou politikou od počátku nového století. Tehdy v éře sociálně demokratického ministra Petra Lachnita se přestavili z kanceláří za 38 milionů korun. Později se do nich a nakoupil nábytek za zhruba 5 milionů korun. V posledních letech už byla v bytech standardně vybavená kuchyň a koupelna. Alena Schillerová a Klára Dostálová obývaly dva ze 4 apartmánů, zbývající dva zůstávaly prázdné. David Kořínek z tiskového oddělení ministerstva pro místní rozvoj uvedl, že ex-ministryně Dostálová a Schillerová byty využívali na základě uzavřených smluv o bezplatném užívání ubytovacích prostor. Nemuseli tedy za bydlení platit. Klára Dostálová i Alena Schillerová potvrdili, že byty vyklidili už před pátečním jmenováním nové vlády premiéra Petra Fialy. Byt v Salvátorské je vyklizen a připraven pro potřeby nového ministra, uvedla Klára Dostálová pro Seznam zprávy. Dále napsala, že jako poslankyně sněmovny do Prahy bude nyní dojíždět a když bude potřeba přes noc zůstat v hlavním městě, zajistila jsem si v Praze pronájem, doplnila Dostálová. Konečně se taky bude holka něco platit. Ale on to vlastně zase zaplatí poslanecká sněmovna. Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec pak v pátek dopoledne uvedl, že také Alena Schillerová v služebním bytě nebydlí. Předtím, než se sem přestěhovala, bydlela ve služebním bytě finanční správy. Nájem, včetně energií, ji tam vyšel na necelých 5 000 korun měsíčně. Hele, super, ne? Papaláši, jak si bydlej, co?
No, tak v podstatě to je věc toho, že se nikdo z těch poslanců neozve, protože oni v tom jdou taky. Veřejná kontrola na to neexistuje, protože jak může být služební byt za 5 000 korun měsíčně? Ono stačí si to porovnat jenom s obyčejným prezidentem Spojených států. On bydlí v Bílém domě, ale kompletně sákum pikum všecko platí v normálních tržních cenách. Pro něho je čest, že prostě je prezidentem a je v Bílém domě, ale prostě musí normálně za to platit. A ne, že prostě tady nějaké primadony se nastěhují do služebních bytů a podobně. Ostatně slyšel jsem, že taky, že to už dávno na ministerstvu financí, co by minister financí fungoval Babiš, ještě v minulé vládě, no a z ničeho nic potkal na chodbě na schodech bývalého ministra Kalouska. On seděl, co Cezary Kalousek, protože oni se samozřejmě mají velice rádi, Babiš s Kalouskem, jak živá. Co ten tady dělá? No on tady má byt, on tady na ministerstvu financí stále bydlí. No tak velice rychle, bo tam ani tady se pakoval. Ale na druhé straně, v případě toho ministerstva pro místní rozvoj, tam jako oni měli luxusní byty, tím, že ta aféra vypukla hlavně za ministra, ale myslím, že Pavla Němce, kdy on tam byl taky. A ty byty, jako je otázka taky Prahy, jestli ty byty tam nechává nebo nenechává k dispozici ministerstvu, respektive jestli jsou to státní byty, tak na základě jakého zákona ministr jako takový má právo užívat služební byt za zdarma. Protože je tam určitý náklad, dejme tomu v případě poslanců, kteří jako mají určité možnosti z hlediska bydlení, příspěvky na to a tak dále. Ale na druhé straně, proč by tohle ty příspěvky a podobně měl mít i ministr? Protože poslanec, no tak může tam bydlet na poslanecké ubytovně. Proč by měl mít jako luxusní byt? Který jako, když si vezmužíte ulice, kterou si říkal, nevím, jak moc znáš Prahu, ale zrovna v této oblasti ty baráky patří natolik super luxusním bytům, že i třeba vedle na to napojená ulice Pařížská má ty nejdražší prodejny v Praze, které ani nemají na tom svém zboží cedulky s cenou. Protože vědí, že to je tak luxusní, že ten, kdo si to chce koupit, tak ho cena nezajímá. No a v této oblasti prostě bydleli, jsou tyhle ty služební byty, co si popsal. Ta je
takže promiň, kdyby jsme řekli, že by se mělo ministerstvo pro místní rozvoj chovat odpovědně, tak ty byty, ty apartmány prostě bude pronajímat, no a bude z toho mít velké peníze, určitě zajímavé peníze, protože do toho bylo investováno, co jsem si všiml, asi 43 milionů korun, no tak proč by se to nemělo nějakým způsobem vyplácet. Ale hold, žijeme v době, kdy všichni kritizovali komunistický papaláše, že měli nějaké výhody, ale co já si pamatuju, tak až na pár výjimek nikdo nebydlel ve služebních bytech, že by nemusel nic platit. Ale pojďme, máme tady ještě pár minutek času. Zase jsem si pomohl z novinek. To vyšlo také dnes. Rusko zveřejnilo nehorázné požadavky. Ruské ministerstvo zahraničí v pátek zveřejnilo, jaké záruky požaduje od Západu. Vedle očekávané žádosti, aby Ukrajina nemohla vstoupit do NATO, je tak ještě několik dalších požadavků, které se netýkají jen Ukrajiny. NATO by nemělo rozmisťovat své síly ve východní Evropě bez souhlasu Moskvy. Spojené státy se o ruských požadavcích poradí s Evropou. Vedle toho, aby nebyla Ukrajina přijata do NATO, což už Aliance odmítla, požaduje Moskva, aby NATO ukončilo vojenské aktivity nejen na Ukrajině, ale i ve východní Evropě v oblasti Kavkazu a ve střední Asii. Ve východní Evropě odmítá Moskva nárůst počtu vojáků oproti roku 1997, tedy oproti době, kdy ještě východoevropské země nebyly v Alianci. Podle listu Moscow Times by to de facto znamenalo zákaz působení sil NATO na území bývalých satelitů Sovětského svazu v Česku, Polsku a pobaltských zemích. Jedná se o rozsáhlou vojenskou infrastrukturu, plyne ze slov náměstka ministra zahraničí Sergeje Ryabkova, který je znám svými neústupnými postoji. Musel jsem vzít mapy, abych označil vlajkami a kroužky všechny ty objekty, které se v posledních letech objevily poblíž našich hranic. A nakreslil šipky, kde kdo létá, na jakých letadlech a kde proplouvají lodě, uvedl Ryabkov. Z textu je patrné, že se Rusko drží slibu Západu, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, který nebyl splněn. Tento slib při jednáních s Ruskem padl, ale nebyl kodifikován. Dalším požadavkem je, aby se Moskva s Američany vedenou aliancí navzájem nepovažovali za nepřítele a aby řešili spory mírově a odmítli použití sil. Rusko tyto požadavky předal americké diplomatce Karen Donfridové ve středu. Ruský prezident Vladimír Putin současně řekl, že by chtěl začít rozhovory mezi Ruskem, USA a NATO o mezinárodních právních zárukách pro Rusko okamžitě. Ryabkov řekl, že v pátek novinářům, že Rusko je připraveno začít vážně jednat s USA už v sobotu. USA budou koordinovat postup s Evropou. Mluvčí Bílého domu Jen Psakinová v pátek oznámila, že budou Spojené státy další postup koordinovat s Evropou. Po desetiletí jsme o otázkách bezpečnosti s Ruskem úspěšně vyjednávali. Není žádný důvod, abychom v této cestě nemohli pokračovat, ale budeme to dělat ve spolupráci a v součinnosti s našimi evropskými spojenci a partnery, řekla Psakinová novinářům. Nebudeme dělat žádné kompromisy ohledně základních principů evropské bezpečnosti, zejména ohledně toho, že všechny země mají právo zvolit si svou vlastní budoucnost a svou vlastní zahraniční politiku, aniž by byly vystaveny vnějšímu nátlaku, dodala. Karle, z uvedeného vyplývá, že tady existovala dohoda právě při rušení Varšavské smlouvy, že NATO pochopitelně se mělo také rozpadnout, protože v zakladatelské smlouvě NATO bylo, že vzniklo kvůli tomu, že existuje Varšavská smlouva a bude tak dlouho existovat, dokud Varšavská smlouva bude činná. To se také nestalo. No a pochopitelně padly dohody o tom, že se NATO a Amerika zdrží jakéhosi obklíčování Ruska, což vlastně vidíme v přímém přenosu a když se člověk podívá na tu mapu, tak je evidentní, že ty kleště se tam pochopitelně vytvářejí. Rusko pravděpodobně zaujalo velmi dobré pozice tam na té hranici. Už o tom tady byly nějaké zvěsti. No, protože Západ se nebrání tomu jednání. To znamená, že vůbec nepodceňují údernost a sílu Ruska, respektive možnosti, které i třeba ve spolupráci s Běloruskem by byly možné nastolit. Případně i s Čínou, protože Čína pochopitelně se stala spojencem Moskvy. Tak krátký komentář a budeme končit.
No, tam je to jednoduché. Ono totiž, když se rozpadával Sovětský svaz, tak tam byla dohoda, že Ukrajina nebude mít rakety a tím pádem nebudou Rusové na ní útočit, což jako nebylo dodrženo. Na druhé straně nebylo zase dodrženo to, co se v 90. letech hlasovalo na Krymu, to taky nebylo dodrženo. Ale pominuli všechny tyhle ty věci z minulosti a vezmuli tuto retoriku, která mně připadá spíše jako reklamní trik, že to tak musím říct, pro média a pro důstojníky v jednotlivých armádách, protože vezmeme-li, jakým způsobem dopadlo NATO v Afghánistánu, tak jaká pak to může být ty Rusy hrozba, to je jedna věc. Druhá věc, jestliže válka mezi Azerbajdžanem a Arménií, která teďka nedávno skončila nějakým příměřím a stále tam je napětí, ukázala, že takové ty konvenční bojové, raketové, tankové a lidské armády vlastně nejsou k ničemu, že stačí nějaký feťák někde u počítače a prostě na dálku tam občas píste nějaký dron, který občas něco vyšle na to, na ten protějšek. Takže já se domnívám, že to je spíše hra pro média, že to, kdyby použili jedna nebo druhá strana, to, co bylo vyzkoušeno v uvozovkách, sice smutně vyzkoušeno, je smutné, když tohle je zkoušeno ve válce, ale se ukázalo, že spousta těchto věcí, co byly ty konvenční a klasické dosavadní zbraně, že nejsou vůbec k ničemu. Ti lidé, kteří jsou ten stát živí, na obou stranách, i když tady v Evropské unii a v NATO už moc ne, protože nejsou lidi. Ale pro v Rusku je to hodně záležitost existence pro mnoho rodin být v armádě. Takže toto už dávno neplatí, protože ten Azerbajdžán s Arménií ukázali, že takové ty prastaré konvenční armády, co byly, nejsou k ničemu. Pomím teda jako to, co dopadlo v Afghánistánu, jak se o tam až po 20 letech, co tam lidi zahynulo a z vojenské techniky se vydindalo, že to stejně dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže je potřeba všechny tyhle ty handrkování mezi Ruskem a Amerikou brát s rezervou přiměřeně, protože obě dvě strany vědí velice dobře, co se stalo v Afghánistánu a co se stalo na hranicích mezi Arménií a Azerbajdžánem. To je asi nejjednodušší vysvětlení.
Děkuji ti za něj, to je vše. Dneska už se do aktualit toho víc nevejde. Děkuji ti za komentář. Pojď se prosím tě krátce rozloučit.
Loučím se, přátelé, končíme, protože opravdu vidím hodiny, že běží o 106.
Tak děkuji Karlu Světničkovi, který byl s námi, děkuji vám, vážení a milí posluchači, aktuality jsme naplnili docela zajímavými věcmi, no a to všechno další. Kdo ví, třeba bude probírat Vítek s vedoucím Kolotoče, protože za chvilku odstartujeme tento pořad, takže my se teďko rozloučíme písničkou, no, chtěl jsem dát jednu, ale přijde mi, že je moc dlouhá prostě, takže asi si dáme tuhletu, tak mějte se krásně od mikrofonu společně s Karlem Světičkou. Se loučí jak jinak než Petr Václav.
Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. A drift on a war of my own. I played the game, but to my shame, you left me to dream all alone. To heal is this feeling, oh, make believe to real when I feel what my heart can conceal. Oh, oh yes, I'm the great pretending, just like